Ashama harka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerika akka moltan sagaleen Ameerika sagantaan afaan Oromo raadiyoo niidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata agayya tokko bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 25 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Andof Qaadu Morodaati. Qophii keenyaa har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee uummata Ameerikaa kana beektu laata isa jedhu yookaan immoo Ameerikaadhaaf uummata ishee dabalatee qophiiwwan adda addaa qabna kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubee Horaatii gara sixxiin dabarsa.
Akka moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kuusaa hidha lagabbayyaa falmisiisaa ta'e waggaa sadaffaaf biyyoota yaa'a lagabbayyaa gara gadiirra jiran waliin waliigaltee malee guutuuf karoorfatte mormuu Masriin Jimaata darbe golana eegumsa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessitee jirti. Yeroo lolaan jiru yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan kuusaa hidha abbayyaa guutuu akka itti fuftu kan ibsu ergaa gama Itoophiyaa irraa adoolessa 26 argatteettii jechuudhaan ibsi ministirii Haajaa Alaa Masrii beeksisee jira. Deebii kanaaf Masriin gola nageegumsa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessiteen Itoophiyaan waliigaltee malee gamtokkeedhaan hidha kana guutuu itti fufuun mormii ishee ta'uusaaf guutummaatti diduu ishee ibsiteetti. Ministirichi Masriin mirga seera qabeessa nageenya biyya ishee mirkaneessuuf eeguuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo hunda fudhachuu qabdi. Balaa tarkaanfiin Itoophiyaan gamtokkoon fudhattu gara fuula duraatti fiduu danda'u kamiyyuu akka ofirraa qolattu cimsitee ibsiteetti. Gaanfa Afrikaatti jilaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer Jimaata darbe Itoophiyaa ka turan yoo ta'u mariin isaanii wal dhibdee hidhicha irratti ka'u ni dabalata jedhamee eegamaa ture. Jilli addaa kun duruu wixata har'aa Masrii waliin marii geggeessan. To'annaa gamtaa Afrikaa jalatti karaa dippiloomaasii gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu malu waliigalteerra akka ga'amuuf fedhii yeroo dheeraa lammiiwwan qarqara lagabbayyaa jiran hundaaf barbaachisu deeggaruu irratti dammaqinaan bobba'aa jirra jedhan. Dhibeen antiraaks jedhamuuf aadaadhaan abbaa sangaa jedhamu kan beeladaalee irraa namatti darbu aanaalee Tigraayi 15 keessatti mul'achuusaa waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Dhibeen kun sa'a re'eef hoolaarraa qaqqabachuudhaan nyaachuu yookaan immoo hafuuraan kan daddarbu ta'uu ittaanaatti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaa obbo Ree Isaayyaas ibsaniiru. Dhibee kana talaallii yookaan wal'aansaan fayyuun hin danda'ama jedhanii yeroo ammaa beeladaaleef talaallii namootaaf immoo wal'aansa fayyaa argachuun waan hin danda'amneef jecha aanaalee 15 keessatti argamuusaa gabaasaalee ergaman irraa hubanne jirraa jedhan.
Shikaab hizi zalloo miitin asurishin keessatti riipoortii wacihamnaa
lo'u. Hanga ammaatti namoonni 116 dhukkubsachuu gabaasaan nu dhaqqabee jira. Kanneen keessaa 7 lubbuun isaanii darbeera. Lakkoofsi kun guutummaa haala jiruun ibsu caasaan ragaa eegumsa fayyaa waan manca'eef jecha haala akkasii keessa teenyeeti kan nuti dubbataa jirru jedhan.
Mallattoonni beekanaa mataa dhukkubbii ho'a qaamaa yookaan dhukkubbii qaamaatii jedhan Dr. Reen beeladaaleen dhibee kanaan qabaman akka tasaa waan du'aniif hawaasi keenya marfamee waan marti nuti cuccufamee beelli waan jiruuf jecha beeladaalee kana qalee nyaachuun isaa immoo qormaata kabiroo nuti ta'eeraa jedhan. Ittaanaatti gaafatamaan waajjirichaa kun akka jedhanitti dhibeewwan bifa weeraraan ka'an kabiroon naannoo sana keessatti bal'inaan mul'ata akka jiran yoo ta'u weerarri dhibee busaallee to'annaa keenyaan ala ta'eeraa jedhaniiru. Dhibee busaa ittisuuf saaphana siree dhiyeessuuf qoricha biifuun hin danda'amnee jedhan. Saree irraa gara namaatti ka darbu dhibee raabis jedhamuunis waggaa kana namoonni 42 du'u gabaasii nu dhaqqabeeraa jechuudhaan Dr. Ree Isaayyaas ibsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Gareen Al-Shabaab Somaaliyaa kibba gama dhiyaa naannoo Beey jedhamu keessatti namoota 7 du'an adabee jira. Ja'an isaanii mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif Somaaliyaatiif basaastu jedhamuudhaan himannaan irratti dhiyaatee jira gabaasii Mohaammed Deysaanee Moqdishoo irraa erge. Ajjeechaan ifatti gaggeeffame kun naannoo Buulaa Guulee kan naannoo Somaaliyaatti sanbata darbe raawwatame. Kanneen keessaa 3 odeeffannoo basaasaa hoogganoota Al-Shabaab Yuusuf Jiisiif Abdul Qaadir kanneen Haliila Samiirraan Yuunaayitid Isteets bara 2020 keessa raawwatteen ajjeefamanii dabarsitanii kennitan jechuun himataman. Abbaan murtii Al-Shabaab tokko daawwattoota biyya keessaaf akka himanitti namoonni 6 ragaa osoo hin dhiyeessin garuu balleessaa isaanii amananiiru jedhan. Manneen murtii Al-Shabaab abukaatooleen himatamtootaaf akka dhaabatu hin eeyyamu. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaphee Omar akka jedhanitti sochiin humna addaa naannichaa hidhattoota Al-Shabaab irratti duula geggeesseen gareen kun miidhaa guddaan irra ga'eera jedhan. Torbee tokko dura garee hidhattoota kanaa Itoophiyaa lo'ee seene kanarratti duula taasisaa turaniin loltoota Al-Shabaab 600 ajjeesuu isaanii kan amanan yoo ta'u, naannoo daangaa Itoophiyaaf Somaaliyaa irratti walitti bu'iinsi haaraa kaasisee jira jedhan. Kan walitti bu'iinsaan raafamte Sudaan naannoo Darfur keessatti nama jalqabaa biyyatti keessatti vaayirasii monkii pooks jedhamuun qabame argamu Sudaan beeksiftee jirti. Ministeerri Fayyaa Dilbata Galgal akka jedhetti dhibeen barataa ganna 16 qabe kun torban darbe bulchiinsa Darfur lixaa keessatti argame. Waa'ee dhukkubsataa kanaa garuu bal'inaan hin ibsine. Ministerichi akka jedhetti yoo xiqqaate namoonni dhukkuba monkii pooks jedhamuun qabamuun isaanii shakkaman 38 yoo ta'an hundi isaanii qorannoo geggeeffameen vaayirasichi kan keessatti hin argamne yoo ta'u tokko garuu lixa Darfur keessaa ta'uu ibseera. Qaamoleen eegumsa fayyaa tamsa'ina vaayirasichaa daangessuuf barataa kanatti kanneen siqan adda baasuuf hojjechaa akka jiran ibsee jira. Weerarri vaayirasii kanaa yoo faca'e walitti bu'iinsa kurna hedduuf Darfur keessatti geggeeffameen rakkataa akka jirtu Sudaaniif balaadha. Vaayirasiin kun daljeessaaf bineensota bosonaa akka biroo irraa kan dhufe yoo ta'u ho'a qaamaa, dhukkubbii qaamaa qorrisiisuuf dadhabbiin mallattoo isaati. Namoonni itti hammaate immoo qaama isaanii madeessuu mala. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ji'a darbe dhibee kana laajisuun yeroo muddamaa addunyaa labsee ture. Muummittiin ministeeraa Senegaal Aminaataa Tuuree haasaa televiziyoona guutuu biyyaa dhageessisaniin filannoo seera tumtootaa dilba geggeessameen paartiin gamtaa beeksisan. Taawureen akka jedhanitti sun immoo gamtaa biyyattii Afrikaa gama dhihaa kanaaf hanga xiqqoof injifannoo gonfachiise. Hoogganaan garee mormituu kantiibaan magaalaa Daakaar Bareel Miidiyaas beeksisa Taawuree faallaa dhaabbachuudhaan namoonni wixata har'aa daandii irratti ba'anii mormii akka dhageessisan gaafataniiru. Sirni filannoo walmakaa Senegaal keessatti namoota sagalee bakka bu'umsa wal madaalaatiin injifataniif Senegaal biyya alaa jiraatan sagalee baay'ee argatan of keessatti baheen xumuraa kan guutuu biyyattii yoo xiqqaate hanga jimaata dhufuutti hin beekamu jedhameera. Senegaal ardittii keessaa biyya dimookiraasii tasgabbaa'aa qabdu keessaa tokko ta'uu yoo beekamtu garuu bara 2024 marsaa 3ffaaf dorgomuun heera biyyattii faallessa waan ta'eef yaaddoo uumee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Midhaan gara alaatti ergamuun buufata doonii Yukireen Odeessaarraa wixata har'aa deebi'ee eegalee jira. Dooniin fe'umsaa alaabaa Seraaliyoon qabdu kan Raazoonii jedhamtu jalqaba buufata doonii sanaarraa kan kaate yoo ta'u boqqolloo fe'attee gara Libaananitti qajeeltee jirti. Ministeerri ittisaa Turkii ibsa baaseen dooniiwwan biroon hin ibsamin jiran har'a Yukireen irraa akka ka'an beeksiseera. Turkiif tokkummaan mootummootaa dhuma ji'a adoolessaa keessa Raashaa fi Yukireen waliin waliigalteen midhaan alatti erguu deebi'ee akka jalqabamu jaarsummaan gidduu kaseenan yoo ta'u rakkoo nyaata addunyaa sababa Raashaan Yukireeniin weerarteen hammaachuullee tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Waliigalteen kun dooniiwwan fe'umsaa buufata doonii kibba Yukireen irra bishaan galaana gurraachaa kan Raashaan erga waraana jalqabdee to'attee jirtu keessa nagaan akka darbu gaafata. Addunyaaf guyyaa boqonnaa keessumaa hiriyoota keenya giddugaleessa bahaaf, Eeshiyaaf, Afrikaa keessa jiraniif midhaan Yukireen jalqabaa uggura Raashaan ji'ootaaf erga keessee booda Odeessaa gadhiisee ba'uunsaa ka gammachiisu ta'uu Kuleebaan tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Yukireen yeroo hunda michuu amanamaa taatee ka turte yoo ta'u Raashaan waliigaltee kana gamasheen kabajuu qabdi jedhan. Dubbiimaan Kireemliin Dimitrii Peeskoof wixata har'aa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin dooniin jalqabaa ka'uushee baay'ee gaariidha jedhan. Dubbiimaa muumicha barreessaa ka tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees midhaan gabaa addunyaa akka ga'u mirkaneessuun dirqamaaf gargaarsa namoomaati jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceena. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Maayii Kaameeriin Itoophiyaa keessatti nageenyii fi tasgabbiin itti fufiinsa qabu kanaa'uu danda'u irratti bakka bu'oota mootummaa baartilee mormii tootaatii fi waldaalee hawaasaatii wajjin marii taasisuu isaanii embaasiin yuunaayitid isteetsi Finfinnee jiru ibsee jira. Maayikaa Mirii itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin akkasumas hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi hayya duree kafaa'oo Piroofeser Mararaa Guddinaa wajjiniin marii taasisuu isaaniis beekameera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Dhimma nageenya gaanfa Afrikaa irratti mari'achuun nageenya waaraan akka dhufuu fi deeggarsi namoomaa akka lammiilee bira qaqqabu akkasumas rakkooleen dhiittaa mirga namoomaa akka furaman taasisuuf kallattii kamiin yoo hojjetame wayya dhimma jedhu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu warii mari'achuuf ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayikaa Mar gara Itoophiyaa kan dhufan ta'uu imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsee jira. Kan Mr. Hamar wajjin wal ga'an itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin kan Maayikaa Mar nageenya itti fufiinsa qaabu biyyattii keessa akka jiraatuuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru ibsanis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen addeessee jira. Haaluma kanaanis mariin nageenyaa hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin karaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duranii Olusegun Obasanjootiin eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan obbo Dammaqeen. Akka ibsi ministeera dhimma alaa karaa toora feesbuukii isaa irratti ibseen obbo Dammaqeen itti dabaluudhaan yeroo mootummaan marii nageenyaaf kutannoo agarsiisetti gareen adda bilisa baasaa uummata hoggantummaa gamtaa Afrikaa kan hin fudhanne ta'uu ibsaa jiru. Kanaafuu hawaasni idila addunyaa qaama kanarratti dhiibbaa gochuu qabu jechuun gaafataniiru. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar gama isaaniin nageenya waarawaa fiduuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru dinqisiifataniiru. Deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu irrattis hojiin hojjetamaa jiran jajjabeessaadha jechuun ibsaniiru jedha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa baase kun. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar haaluma wal fakkaatuun paartilee siyaasaa morkattootaa waliin dhimma nageenya biyyattii irratti mari'ataniiru. Adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo paartilee ergamicha addaa Yuunaayitid Isteetsi waliin mari'atan keessaa yoo ta'an dura taa'an Koongireesiin Federaalaa Oromoo Piroofeser Mararaa Guddinaa ijoo marichaa akkana jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Akka dhaabbata Oromiyaatti rakkoo biyya kana attamitti ilaaltu maaltu jira rakkoo jiramu kanammoo attamitti hiikuun danda'ama gaafachaa turan. Nuti biyyi kun amma jirtu kanatti rakkoo hammoonaatti hin argine keessa jirti marii biyyoolessa. Gaggeeffamee biyya kana rakkoo bal'aa siyaasaatti jira. Rakkoo bal'aa siyaasaa kun hiikamu malee lollis bal'ataa jira dhaabbatu malee nagaan biyya kanatti dhufu malee biyyi kun gara badiitti deemaa jirti isa jedhu kaafneerra karaa keenyaa rakkoo bal'aa kana hiikoo kan jiru rakkoonsaa rakkoo siyaasaati. Siyaasaan hiikamuutu irra jira. Siyaasinoo mariidhaan hiikama. Mariin kunoo hunda kan hammate ta'uutu irra jira. Garee tokko duwwaa otoo hin taane hunda kan hammate ta'uutu irra jira. Kana keessatti inni mootummaan marii biyyaa jedhee komishinii dhaabe jedhee batamaa jiru gareen tokko fedhii isaatii fi karaa barbaade akka barbaadetti kan uumedha. Kun rakkoo biyyaa hiikuu hin danda'u. Addunyaanis itti dabalamee biyya addunyaa muuxannoos qabanii dandeettis qaban beekumsas qaban itti dabalamanii rakkoo kana nu gargaaranii rakkoo siyaasa keenyaa akka ta'utti akka hiikkannu isa yeroo kaafnee dubbanneerra.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniin marii kanarratti dhimmoota dhaabni isaanii kaase akkana jechuun ibsanii.
Keessoo lammiileen Oromiyaa sabatina dhabuu kaasakkatti wabii jireenyaa dhabuudhaan. Ajjeefamaa ammoo addatti haala ittiin bulanii ooluu oolanii bulanii jiruuf jireenya ofii geggeeffachuu dhabuu deebi'ee immoo dirreen siyaasaa uguramuudhaan hoogganootni dhaabaa miseensota shanee gumii sabaa adda bilisummaa immoo kaasee hanga hawaasa bal'aa deeggaraa dhaaba keenyaa kan ta'an yeroo isaan itti ajjeefamaa jiranii fi wabii jireenyaa yeroo isaan dhabaa jiran kana.
Rakkoo hamaan Oromiyaa keessa jira kan jedhan Piroofeser Mararaan gurri qaamolee hundaa kallattii kaabaa irra qofaa dhaga'uun nageenya biyyattii guutuu fiduu hin danda'u jechuun Maayikaa Mariif ibsuu isaanii eeraniiru.
Akka biyya kanaatti rakkoon hiikamuudhaa fi gara walakkaa kanaaf gara gatii kana hoo ilaaltan malee rakkoon gara biroo kuni gara kaabaa kan duwwaa ilaaltanii inni hoo dhaabbatee mootummaa isaan hoo walii galanii rakkoo biyya kanaa hin hiikama jettanii ijoo akkasii dhiisaa. Rakkoon bal'aan kan jiru biyyuma kanayyuu hiikoonis immoo akka bal'atee dhufuu kan danda'u walakkaa kanaa fi dakana dabalatee malee hin ta'u inni koba kunneetu ilaallaa onni kaaba wakame ni dakana sini kama ni jiddu sini kama ni malje rukuni abduta yakana ne gara isa ichike sa jeroba ye gara kaaba kana lala inni wa tawan baaf nida kobija kana zbalishote male buwa kudan kamu ichike sani gara hunda ilanu jenne kanafi jalamurret timler
ergamana da amerika kanganfa afrika ambasadar mai kamar mariga gesa jiranirret dabale da abata motu mota gamto manifi gamta europa ra ergama ulfa kaatuuf kanneen dhufan Itoophiyaat daawwannaan rakka jiranis himameera. Kana kan ibsan gorsa nageenyaa biyyoolessaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed, Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Gediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasisuuf yaada ilaalchisuun ibsa kennuu fi eeraniiru. Ejjennoo mootummaa ilaalchisuun ibsi kan kennameef bakka bu'oonni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa, ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa akkasumas imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi, kan Jarmanii, kan Xaaliyaanii, kan Biriitaaniyaa fi kan Faransaay ta'uun isaaniis himamee jira. Tibbana ibsa kan kennan dura taa'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil mariin dura haal duree xumuramuu qabutu jira jechuun dubbatanii turan. Mariin ni gaggeeffama jedhan irra jirees kan hoogganamu warra Ameerikaan ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon marii kan eegaluuf jalqaba bu'uuraalee misoomaa deebi'anii banamuu qabu jedhan. Ambaasaaddar Reedwaan mootummaan garuu haal duree kan hin fudhanne ta'uu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu kan seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee qophiin keenya itti aanu immoo qophii torbanii ispoortiidha. Qophii ispoortii keenya har'aa keessatti waa'ee shaampiyoona atileetiksii addunyaa isa atileetonni umuruun isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatanu kan wajjiniin caqasnuudha. Itti aanee dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa inni dargaggoonni umriin isaanii waggaa 20 gadi irratti hirmaatan kan bara 2022 har'a hagayya tokko bara 2022 irraa jalqabe amma hagayya 6 kan geggeeffamu biyya Kolombiyaa magaala Kaalii istaadiyoomii Paaskaal Gureeroo keessatti jalqabamee jira. Shaampiyoonaa kana irratti atileetonni garee 145 keessaa walitti qabaman 1,500 akka hirmaatan odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa ibsee jira. Waldorgommiin kun haala amma itti fufee jiruun kan geggeeffamuu jalqabe bara 1986 biyya Giriik magaalaa Ateen keessatti. Itoophiyaan bara sanaa jalqabdee kan hirmaachaa jirtu yoo ta'u atileet Taaddasee Gabree fiigicha koomee yookiin sussuka meetirii 20,000 moo'uudhaanii meedaaliyaa warqee jalqabaa argachuudhaan seenaa galmeessee jira. Bara 1990 meetirii 800 dhiiraan Dastaa Asgadoom meetirii 10,000 dubartootaan Daraartuu Tulluu meedaaliyaa warqee argatanii jiru. Shaampiyoonaan dargaggootaa kun inni bara 1992 Haayilee Gabrasillaaseetii fi bakka beekumsa argachuun isaa itti jalqabeedha. Meetirii 5,000 fi 10,000 moo'ee meedaaliyaa warqee 2 argate. Dorgommii shaampiyoonichaa ammaatti taasifamaa jiru keessatti atileetonni Itoophiyaa akka waliigalaatti meedaaliyaa 10 argachuudhaan kan sadaffaa ba'anii bara 2016 dorgommii biyya Poolaandii keessatti taasifameen. Fiigicha meetirii 1,500 dubartootaan Adaanechi Anbassee, fiigicha gufachiisoo dubartootaa meetirii 3,000 Bayyanuu Dagafaa, meetirii 5,000 kan dhiiraatiin Salamoon Bargaa, kan dubartootaatiin immoo Qaalkii Danfantee warqee moo'anii jiru. Akka gareetti birri 2 fi naasii 4 argataniiru. Akka gabaasa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti dorgommii har'a jalqabamu irratti atileetonni Itoophiyaa hirmaatan 19, durba 10 fi dhiira 9. Gareen Itoophiyaa atileetii duraanii Masarat Malkaamuutiin hoogganamu kun fiigicha meetirii 800 amma 5,000 hirmaachuudhaaf deema. Akka gabaasni federeeshinii atleetiksii addunyaa jedhutti atleetota fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan dubartootaatiin dorgoman keessaa atleetiin Itiyoophiyaa waggaa 17 Simboo Alamaayyoo dorgomtuu jabduu taati jedhamtee jirti. Simboon dorgommii daayimandi liigii baranaa isa Paaris keessatti taasifame irratti daqiiqaa 9:19 xumuruudhaan lammaffaa kan baatedha. Fiigicha Kolombiyaatti taasifamu kanarratti Masarati Shaanoo Simboo wajjiniin akka fiigdu beekameera. Dorgommii kanarratti atileetonni Keeniyaa, Morookoo, Tuuniziyaa, Ispeen, Jarman, Hangaarii fi Peeruu dorgomtoota cimoo ta'uu danda'u jedhameera. Waldorgommii gufachiisoo meetirii 3000 kan dhiirotaatiin atileetota bakki guddaan kennameef keessaa tokko atileetii Morookoo dargaggeessa waggaa 13 Saalaaddiin Ben Yaaziid kormee gurbaatii jedhameera. Isatti aanuudhaan kan xiyyeeffannaan itti kenname atileetii Itiyoophiyaa Saamu'eel Fireewuuti. Kan isaa wajjiniin fiigu Saamu'eel Dugunaas atileetii ija keessa galee jirudha. Atileetonni Keeniyaa Imaanu'eel Waafulaa fi Haaroon Kibeet akkasumas atileetonni Yuugaandaa, Yuunaayitid Isteets, Jaappaan, Aljeeriyaa dorgomtoota jajjaboo akka ta'an tilmaamamee jira. Dorgommii biraa atileetonni Itiyoophiyaa durbaan ni mo'atu jedhamee tilmaamame fiigicha meetirii 3000 isa gufachiisoo hin qabnedha. Durbee waggaa 15 Tsiyoon Abbebe mo'uu dandeessii jedhameera. Burtukaan Waldee wajjiniin jirti. Fiigicha meetirii 5000 kan dhiiraatiin atileetiin Itiyoophiyaa Addisuu Yihune, atileetiin Eertiraa dorgommii shaampiyoonaa addunyaa isa Oriiganitti taasifame irratti hirmaatee ture Marhaawii Mabiraatuu fi atileetiin Ugaandaa Piiter Maaruu waldorgommii cimaa taasisu jedhamee eegama. Galgala har'aa fiigichi meetirii 800 fi meetirii 3000 kan durbaa fi dorgommiin meetirii 1500 fi meetirii 5000 kan dhiirotaa taasifamuuf jira. Dorgommiin kun boris itti fufee amma hagayya 6 kan deemudha. Shaampiyoonaa kanarratti gareen Itiyoophiyaa injifannoo Oriigan irratti galmeesse ni dabalaa laata? Bullee ilaaluun nu haa ga'u. Hin dagatina. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenya fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan dubartootaa isa gulaalaatii fi kan dorgoman Simboo Alamaayyootii fi Masarati Yeshaanoo ramaddii isaanii keessaa tokkoffaa fi lammaffaa ta'uudhaan mo'anii gara xumuraatti darbanii jiru. Garee kana kan hoggantu Masaratiin tun ta'in Massalech Malkaamuuti. Amma immoo gara qophii biraa darbina.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Qophiin keenya ittaanu qophii 7 Ameerikaa fi uummata isheeti. As Yuunaayitid Isteets keessatti namootan hojii adda addaatiin beekumsaa fi ulfina argatan keessaa 3 dhiyeenya kana du'anii boqotanii jiru. Gabaasaaleen jiruu fi jireenya namootan kanaa irratti bahanii qindeessuudhaan tuujubeen akka ittaanutti dhiyeessitee jirti. Waliin caqasume.
Namoonni mallattoo biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets 3 du'an boqotanii jiran. Taphataa kubbaa saaphanaa beekamaa Biil Raasel. Umurii isaa waggaa 88, taatoo fiilmii saayinsii Star Trek jedhamu Nisheel Nikoolz waggaa 89, koomeediyaaniif taatoo Paat Keerool immoo waggaa 95 du'aan boqotan. Raasel nama ogumasaan beekamaa taphataa gatii qabu jedhamuun yeroo 5, yeroo 12 immoo tapha taphate walii galaa irratti beekamtii nama argate meedaaliyaa warqee olompikiif waa baay'ee barreessitoota kubbaa miillaatiin seenaa waldaa kubbaa saaphanaa NBA jedhamu keessatti taphataa guddaa ta'uun filatameera. leegii ispoortii gurguddaa Ameerikaa kamiyyuu keessatti leenjisaa gurraachaa jalqabaa ture. Kubbaa saaphanaa malees Russell falmaa mirga namaa yoo ta'u hagayya 28 bara 1963 guyyaa haasaa beekamaa Dr. Martin Luther King abjuun qaba jechuun dhageesse san isaan cina dhaabbatanii turan. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan Russelliin meedaaliyaa walabummaa ka pireezidaantummaa badhaasaniiru. Du'a Russell ilaalchisee ibsa kennaniin pireezidaanti Joe Biden atleetota seenaa keenya keessatti gurguddoo keessaa tokko shaampiyoonaa shaampiyoonotaa yeroo hundaa akka ta'e akkasumas nama gaariif lammii Ameerikaa guddaa waadaa Ameerikaan galte bakka lammiiwwan Ameerikaa bu'uun guutuuf waa danda'u hunda kan hojjeteedha ittiin jedhan. Nichelle Nichols gahee isheen qondaala quunnamtii leetinaant uuraa taatee televiziyoona jalqabaa fiilmii Star Trek irratti taphatteen taatoof barreessituu dubartoota gurraachaa Hooliwuud keessatti argamaniif danqaa cabsite turte. Ilmishee taatoo Kaayil Joonsan akka jedhetti Nichelle sababa dhibee uumamaatiin dilbata darbe magaalaa Silver City New Mexico keessatti du'aan boqotte jedhee jira. Ifni ishee akkuma gaalaaksii durii amma yeroo jalqabaaf mul'achaa jiru nuufis ta'e dhaloonni dhufu kan itti gammannuuf irraa barachuuf kaka'umsa akka argannu nu biratti hafaa jechuun Joonsan dilbata kaleessaa feesbuukii isaa irratti barreessee jira. Jireenya sirrii seen jiraatti hunda keenyaaf fakkeenya ta'a jedheera. Fiilmiin Star Trekiif fiilmiiwwan kabiroo irratti taatoo ta'uu bira darbite dhiyeenya kana agarsiisa televiziyoonaa Heroes jedhu irratti akka adaadaa gurbaa humna iccitii qabu tokko ta'uun hojjetteetti. Nichols waggoota dheeraaf naasaadhaaf nama qacaruun tajaajiluudhaan namoota saphxiqqaaleef dubartoota gara dirree hawaa akka dhufan taasifteetti. Pat Carroll koomediyaanii tapha televiziyoonaa fiilmii hojjechuudhaan waggoota kurna hedduudhaaf hojjetaa turte. Caesar's Hour agarsiisa jedhamuun badhaasa Emmy kan injifatte yoo ta'u The Little Mermaid keessaa sagalee orsullaa turte. Carroll dhuma bara 1940 irraa eegalee fiilmiiwwaniif agarsiisa televiziyoonaa kabiroo hedduu keessatti taphatteetti. Intalli ishee keessaa tokko Taaraa Kaarisen Instagram irratti akka barreessitetti namni hundi har'aaf guyyaa guyyaadhaan gara fuula duraatti illee waanuma fedhe irratti kolfa sagalee ishee guddaatiin akka isee yaadatuuf isee kabaju barbaanna. Sababiinsaas dandeettiif jaalala ishee qaroo ta'e kana cinatti anaaf obboleettii koo keeriidhaaf ka kennaa hunda caalu yeroon kun yeroo gaddaa ta'uyyuu qoosaaf dandeettii kolfaa nutti guutaa nu guddisuusee yaadachaa hafnaa jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi qopheessee kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenya irrattis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigist Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee fi ogeessa. qopheessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jirani. Ani keessummeessaa kan isin keessummeessaa ture Fiqaaduu Mordaa waan nu wajjin hin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.